Vandag se Bybelstudie boodskap gaan oor die vier evangelies. Ons gaan vandag kyk hoekom is daar vier evangelies en wat is die doel van elke evangelie. Wel, eerstens moet ons net eers kyk wat beteken die woord evangelie. Evangelie beteken goeie nuus. So Jesus, wie die goeie nuus is, word aan ons bekendgestel deur middel van hierdie vier evangelies. God gebruik vier verskillende skrywers wat vir verskillende gehore skryf om Jesus aan ons bekend te stel. En hoewel daar baie ooreenstemming is tussen die evangelies, is daar tog ook baie verskille. Elke skrywer fokus op dele wat vir hulle belangriker is en gee ons meer inligting hieroor vanuit hulle unieke perspektief en persoonlikheid en agtergrond en die tipe gehoor vir wie hulle skryf. En so leer ons dan vir Jesus in detail ken. God wou seker maak dat ons sy seun Jesus Christus vanuit meer as een oogpunt leer ken, om Jesus in sy volheid aan alle mense op aarde bekend te stel. Want nou is dit nie net een ou se opinie oor Jesus nie, maar vier besonderse mense wie ooggetuies was en wie ook eerstehandse toegang gehad het tot ander ooggetuies se inligting van daardie tyd oor wie Jesus was. 'N ooggetuie is seker ook een van die mees betroubaarste bronne in navorsing. Maar navorsing moet selfs ooggetuies se weergawe van gebeure deur ander ooggetuies en ander inligting wat beskikbaar is soos sekondêre navorsing en verslae van ander mense bevestig word om dit uiteindelik waar en aanvaarbaar te maak. So God gebruik vier skrywers om te verseker dat Jesus se bediening en bekendstelling as die seun van God as waar en betroubaar oorgedra word aan die wêreld deurdat primêre en sekondêre navorsing en inligting dan nou saamgevat word in die vier evangelies. Elke evangelie skrywer het 'n spesifieke doelwit en boodskap. Matteus skryf byvoorbeeld vir Hebreëse gehoor, die Jode, Jesus se eie mense, en sy doel was om deur Jesus se geslagsregister en die vervulling van die Ou Testamentiese profeseë te bewys dat Jesus die lang verwagte Messias was. Wanneer Jesus se geslagsregister bestudeer word, kan daar gesien word dat Jesus uit koning Dawid se lyn kom wat baie betekenisvol was veral vir die Joodse gehoor. Matteus verwys ook gereeld na die Ou Testamentiese skrifgedeeltes om te wys hoe die vervulling van die Ou Testament plaasgevind het in Jesus wat gekom het in die Nuwe Testament. En Matteus bevat ook die bergpredikasie en etiese en morele beginsels wat aan ons geleer word, wat natuurlik baie waardevol en betekenisvol is. So Jesus se rol as 'n leermeester word in Matteus baie vir ons beklemtoon. En ons kan dit byvoorbeeld sien deur die Onse Vader, waar die disippels vir Jesus gevra het, maar hoe moet hulle bid? En toe gee hy vir hulle die Onse Vader en hy sê dit is hoe julle moet bid. Maar as ons dan nou gaan kyk na Markus, dan sien ons, okay, Markus was 'n vriend van die disipel Petrus, en dan so ook 'n ooggetuie van Jesus se bediening, omdat hy eerstehandse inligting kon kry deur dit wat hy by Petrus gesien het. En ook weet ons was Markus later het hy saam met Paulus gereis. So dit gee hom ook dan eerstehandse inligting oor Paulus se bediening. So die dinge waar hy skryf, het hy gesien by Petrus en het hy gehoor vanaf Petrus en van Paulus se perspektiewe. So Markus skryf dan nou weer vir 'n heidense gehoor, die nie-Jode in Rome. En ons weet dit, want hy sluit sekere dinge uit wat belangrik sou wees vir die Jode. Hy skryf byvoorbeeld nie oor Jesus se geslagsregister en Jesus se geskille met Joodse leiers en hy gebruik nie werklik verwysings na die Ou Testament nie. Want al hierdie dinge het waarde vir die Jode, maar nie vir die heidene nie en daarom noem hy dit nie werklik in sy evangelie nie. Markus fokus baie op Jesus se lyding en dat hy gekom het om te dien en nie om gedien te word nie. Markus 10 vers 45 sê dit so mooi vir ons daar staan, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Markus is 'n baie kort en kragtige evangelie en gee hoofsaaklik net vir ons die feite deur. In die evangelie van Markus is om en by 65 tot 70 na Christus geskryf wat Markus se evangelie dan een van die oudste verslae oor Jesus se lewe maak. Matteus en Lukas en Johannes is na Markus geskryf. So Jesus se wonderwerke en sy lyding en dood word beklemtoon in die evangelie van Markus. Daar word baie gefokus op Jesus se emosionele ervarings wat Jesus se menslikheid mooi aan ons verduidelik en beklemtoon. So as ons Markus bestudeer, kan ons sien wat het Jesus gedoen, hoe het Jesus geleef. En as ons na Matteus gaan kyk, dan kan ons weer sien wat het Jesus ons geleer. So dit is die groter idee wat oorgedra word in hierdie twee evangelies so ver. As ons dan gaan kyk na Lukas, wat geskryf is deur die dokter, Lukas, en ons weet hy was 'n dokter, want Kolossense 4 vers 14 sê dit vir ons, dan kan ons sien, maar ook hy, Lukas het baie saam met Paulus ook gereis. So Lukas het dan nou ook gesien wat Paulus gedoen het in sy bediening, wat hom dan eintlik 'n ooggetuie maak van Paulus se bediening en vir hom eerstehandse inligting gee van alles wat Paulus geleer het in die naam van Jesus Christus. Paulus wat radikaal tot bekering gekom het en passievol die evangelie van Jesus verkondig het aan die wêreld. Daar word geglo dat Lukas ook Handelinge geskryf het en dat Lukas en Handelinge as 'n sameloop van gebeure gelees kan word wat 'n mooi historiese en ordelike weergawe gee van Jesus se lewe en die vroeë kerk. Maar Lukas was ook 'n historikus en daarom is sy weergawe van die evangelies gevul met baie geskiedkundige feite en baie detail, soos wat 'n dokter se weergawe van gebeure sou wees, fynlik punt vir punt genoteer. So, sy ordelike weergawe is gebaseer op die verslae van baie ander ooggetuies. So Lukas gebruik baie primêre maar ook sekondêre inligting. So hy het baie van ander mense se ander ooggetuies se verslae gevat en al hierdie dokumente so sekondêre navorsing bymekaar gevoeg en inligting daarvan uit gaan haal en dit word aan ons dan nou oorgegee ook in die evangelie van Lukas. En ons weet dit want Lukas 1 vers 1 tot 4 sê, aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons vervul is, soos wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het, het ek ook dit goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is. Ons weet ook dat Lukas skryf vir 'n heidense gehoor. Hy begin Lukas en Handelinge met 'n verklaring van dat hy spesifiek alles dokumenteer en skryf vir Theophilus. Nou daar is baie spekulasie of Theophilus 'n spesifieke heidense man was en of die woord Theophilus wat beteken liefhebber van God dalk verwys na heidene wat lief was vir God. So skryf Lukas nou vir hierdie spesifieke man Theophilus of skryf hy vir alle mense wat lief was vir God? Dit maak nie regtig saak nie, dis net interessant. Die boodskap van Lukas is wat belangrik is. En die doel van die van Lukas se evangelie was om te bewys dat die Christelike geloof ook op historiese bewyse gegrond is. So as ons na Matteus gaan kyk, dan sien ons okay, Matteus leer vir ons wat het Jesus ons kom leer. So dit fokus baie op Jesus as leermeester. Markus fokus baie op wat het Jesus gedoen. En dan kom Lukas en hy sê, okay, kom ons bewys al hierdie dinge net bietjie met geskiedkundige feite ook. So dis nie net hoor sê nie. Kom ons gaan kyk wat sê die verslae wat ek ondersoek het, die ooggetuies se verslae, die inligting wat gedokumenteer is al oor Jesus en hy bring daardie deel ook. So hy bring die geskiedkundige bewyse om dit meer geloofwaardig te maak. En nou begin ons 'n goeie idee te kry. Hoekom is daar so baie evangelies? Want God benader hierdie van alle rigtings af. dis nie net een ou se perspektief of oogpunt of benadering nie. Dit word, Jesus word aan ons bekendgestel as 'n leermeester, Jesus word aan ons bekendgestel presies in sy menslikheid, hoe het hy gevoel, wat het hy gedoen, wat ons in Markus kry, maar ook Jesus word bevestig vanuit baie geskiedkundige bronne, wat Lukas nou weer gaan ondersoek het en vir ons nauweliks by mekaar en fynlik beplan het en het mooi noukeurig by mekaar gebring het. So die evangelie van Lukas beklemtoon ook die rol van vroue. Dis iets wat ons nie baie sien in die ander evangelies nie. So Lukas raak ook aan die rol van vroue in die bediening. Lukas wys dat vroue 'n aktiewe en 'n belangrike rol gespeel het in God se plan. Want Jesus se geboorte en Maria se perspektief hiervan, as ook die geboorte van Johannes die Doper, word vir ons in baie detail beskryf. Lukas is ook die evangelie wat die meeste inligting gee oor Jesus se geboorte en oor sy kinderlewe. En dan deel Lukas twee gelykenisse met ons wat nie in die ander evangelies gevind word nie. Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan en die gelykenis van die verlore seun is vir ons in Lukas aangeteken. En Lukas en Handelinge is ook twee hoofstukke in die woord van God wat vir ons baie aandag gee aan die rol van die Heilige Gees. Die boodskap wat deur die evangelie van Lukas dan nou oorgedra word, as ons na al hierdie dinge gaan kyk, is 'n boodskap van dat God 'n God van liefde is, God 'n God van genade is en God 'n God van vergifnis is en dat hy 'n verlosser en 'n redder is vir alle mense en dat alle mense ingesluit is in God se reddingsplan, selfs die verlorenes wie die wêreld afgeskryf het, kan inkom, omdat God 'n hart het vir alle mense. So die gelykenis van die barmhartige Samaritaan en die gelykenis van die verlore seun beklemtoon hierdie baie vir ons. En natuurlik die aktiewe rol van die Heilige Gees, waarop daar soveel klem ook geplaas word in Lukas. Dan as ons gaan kyk na die evangelie van Johannes, dan sien ons maar hy verskil baie van die drie ander evangelies. Matteus, Markus en Lukas word ook die sinoptiese evangelies genoem, omdat hulle inhoud relatief dieselfde is en die stel waarin dit geskryf is ook ooreenkomste het en hulle 'n mooi samevatting van Jesus se lewe is. Die evangelie van Johannes is redelik anders geskryf en beklemtoon meer Jesus se goddelikheid en sy heiligheid. Daar word minder gefokus op wonderwerke en gelykenisse in Johannes en meer gefokus op Jesus se karaktereienskappe as God. So Matteus, Markus en Lukas vertel vir ons baie van Jesus se lewe op aarde en Jesus as mens. Maar die koneksie moet gemaak word dat Jesus wat volkome mens was, ook volkome God is en dat hy die seun van God is. En Johannes as evangelie kom en hy maak daardie koneksie vir ons. Want as dit nie vir Johannes was nie, dan het mense gesê en baie mense sê dit nog steeds dat Jesus net 'n profeet was. As jy Israel toe gaan, dan sal baie van die Jode daar sê, "Oh, he was a nice Jewish boy, but he was only a prophet." Hulle erken hom nie as die seun van God nie. Maar Johannes, die evangelie van Johannes, bring daai koneksie vir ons deur. So nou kan ons sien, okay, Matteus, Markus, Lukas en Johannes het elkeen unieke rolle wat hulle vervul in die bekendstelling van wie Jesus werklik was. Hy was nie net 'n leermeester nie, hy was nie net 'n mens op aarde wat dit of dat gedoen het nie. Nee, hy was ook die seun van God wat juis gekom het om te sterf as 'n mens vir ons sondes, sodat ons in hom die ewige lewe kan kry. En deur hom ontvang ons nou vergifnis van sondes. So daai hele volkomme koneksie vind plaas deur al vier evangelies te bestudeer. So een evangelie sou nie voldoende gewees het nie, want elke evangelie raak net aan sekere eienskappe van wie Jesus was. Maar saam, die vier evangelies, bring Jesus in sy volheid vir ons na die wêreld toe en so word hy dan bekend gestel. So in Johannes word daar baie gefokus op Jesus se karaktereienskappe as God. En ons sien dit sommer al in die eerste vers, want Johannes 1 vers 1 sê vir ons: "In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En dan vers 14 sê vir ons, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van 'n eniggeborene met 'n hoofletter van die Vader, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En dan kom Johannes 8 vers 58 en sê, daar staan, Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. So hier kan ons nou sien, okay, dis nie net 'n mens wat gebore is, met menslike eienskappe nie, dis 'n mens wat gebore is, wat ook goddelike eienskappe gehad het, daar is die koneksie. So hierdie skrifgedeelte wys vir ons dat Johannes fokus op Jesus se heiligheid en sy godheid. Jesus se goddelikheid word in Johannes ook bevestig met die baie ek is stellings. En wat interessant is, daar is 7 ek is stellings in Johannes. En dit is nie toevallig nie, want 7 is ook die getal van God, wat wys op God se perfektheid en volmaaktheid en volkomendheid. So, die feit dat daar 7 ek is stellings opgeteken is vir ons in Johannes, wys net weer eens vir ons hoe God se woord volledig is en hoe die detail in God se woord is en dat niks maar niks toevallig is nie. Kom ons gaan kyk gou-gou wat is hierdie 7 ek is stellings. Dit is in Johannes 6 vers 35 kry ons die eerste ene. Daar staan: Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Johannes 8 vers 12. Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie. Johannes 10 vers 7. Ek is die deur van die skape. Johannes 10 vers 11 en 14. Ek is die goeie herder. Johannes 11 vers 25. Ek is die opstanding van die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Johannes 14 vers 6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dan eindig ons met Johannes 15 vers 1 wat sê, Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. So in Johannes is die fokus op Jesus se verhouding met God, die Vader, en die tema van lig en lewe en liefde word baie herhaal in Johannes, wat natuurlik alles karaktereienskappe van God is. So Johannes sluit unieke gebeurtenisse in soos die troue van Kanaan en Lazarus wat uit die dood uit opgewek word, wat weer nie in die ander evangelies genoem word nie. So deur hierdie twee verhale word Jesus se krag en sy hart van liefde en omgee weer baie aan ons geopenbaar. So hierdie vier verskillende, maar tog ooreenstemmende verslae stel Jesus dan as mens en Jesus as die Seun van God aan ons bekend. Deur hierdie vier evangelies kan ons genoeg kennis van Jesus opdoen, sodat ons kan weet dat Jesus werklik 'n mens was wat op aarde bedien het, gesterf het en weer opgestaan het uit die dood as die Seun van God. So die vier evangelies dra die boodskap van Jesus oor aan die wêreld. En al lees mense geen ander boek in die Bybel nie, maar net die vier evangelies, glo ek sal hulle gered kan word op die inligting wat saamgevat is in hierdie vier evangelies, omdat dit Jesus is wat aan ons bekend gestel word vanuit hierdie vier evangelies. En die woord van God sê dat deur Jesus Christus is ons redding. So as jy Jesus leer ken in die vier evangelies, dan weet jy al genoeg om gered te kan word. Want Jesus is die enigste weg en waarheid tot die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. So die vier evangelies gee vir ons 'n baie mooi, kleurvolle, gedetailleerde beskrywing van wie Jesus is, deurdat daar op sy menslike, maar ook op sy goddelike eienskappe gefokus word, as ook sy lewe hier op aarde en sy bediening. God gebruik die vier evangelies om Jesus op die beste moontlike manier aan ons bekend te stel en soveel moontlike inligting oor Jesus aan ons deur te gee. Dit is vir ons ook 'n bewys dat God 'n God van detail is, wie 'n hart het vir alle mense, want deur die evangelies leer ons Jesus ten volle ken en die woord van God sê, as ons Jesus ken, dan sal ons ook die Vader ken. So deur Jesus identifiseer ons dan ook beter met God en kan ons God se karakter en natuur beter leer ken, want die Bybel sê vir ons, as jy Jesus gesien het, het jy eintlik maar ook die Vader gesien. As jy Vader gesien het, het jy eintlik ook maar vir Jesus gesien. So niks is toevallig in God se woord, die Bybel nie. Die vier evangelies is nie oorbodig of herhaling van mekaar nie. God maak nie foute nie. Daar is 'n baie goeie rede hoekom daar vier evangelies vir ons aangeteken is in die woord van God. En ek dink nou vandag verstaan almal dit beter, want nou besef ons maar hoe elke evangelie bydra tot die bekendstelling van Jesus op 'n baie unieke manier. Alles in God se woord, die Bybel, is fyn beplan en vir ons aangeteken met goeie rede. En wanneer ons die vier evangelies gaan bestudeer, dan ontmoet ons vir Jesus. Maar ons leer ook vanuit die vier evangelies baie mooi hoe ons lewens moet lei. Want wanneer ons Jesus beter leer ken, dan kan ons ook sien maar hoe moet ons eie persoonlike lewe lei. Dis amper soos daardie bandjies van wat almal so rukkie teruggedraai het van what would Jesus do? Presies, so as jy die vier evangelies gaan bestudeer, dan gaan jy sien what would Jesus do? En Jesus is ons voorbeeld en ons moet poog om te leef soos wat Jesus geleef het. Hy is die voorbeeld van hoe ons as kinders van God moet lewe. So wanneer ons die vier evangelies gaan bestudeer, dan leer ons baie van wie Jesus was, maar ons leer ook baie van hoe ons eie lewens moet lyk, dat dit amper 'n spieelbeeld is van wie ons ook moet wees. So die vier evangelies is vier perfekte weergawes van wie Jesus is, sodat ons hom in sy volheid kan leer ken, en so ook vir God, en so dat ons elkeen ook kan sien hoe ons eie lewens dan moet wees. Ek hoop vandag se boodskap was vir julle interessant en dat dit vir julle iets beteken het en dat dit sal bydra tot julle eie persoonlike geestelike groei. Mag die Here julle seën en mag die vrede van Jesus Christus met julle wees. Hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Milan. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê. Dankie.